dhegeystayaal kusoo dhawaad idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VO World kaga imaanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah 26 November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. إذا عدى قلبت واحد دلت شعسيني يعني هو جمال أحمد عثمان إيو فلسطين أحمد إيمان
qodobada ee aadna galabta ku maqli doontaan waxa kamida musharaxiinta madaxtinimada oo orday ee Soomaaliya oo qodobada ka soo saaray shir maalmahan uga socday magaalada Muqdisho.
Waxa uu qodob soo saaray in la kala diro dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba. Gudiyadana lagu soo magacaabo wada tashi iyo wada ogol. Dhinacyada ay arrintaasi khuseyso oo kamid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada dalka iyo golaha midowga musharaxiinta.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA inuu ku eegayno taariikhda maalinta Thanksgivingka loo yaqaanay dalkan Mareykanka. Waa maalin qaran oo dadka shaqooyinka laga fasaxo.
Ciidda Thanksgivingka loo yaqaano waa ciid qaran oo si weyn looga xuso wadankan Mareykanka khamiista ugu dambeysa bisha November. Taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay u soo haajiraan wadankan Mareykanka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan taariikhda xidigii kubadda cagta ee dalka Argentina iyo dunida Diego Maradona oo shalay geeriyooday.
Xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin hayna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka Suudaan Saadiq Al-Mahdi ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 84 sano. Xisbigiisa qaranka ee Ummaha ayaa bayaan u soo saaray Khamiista waxa uu shaac ka qaaday in Al-Mahdi uu dhintay xanuunka coronavirus 3 toddobaad kadib markii la dhigay isbitaal ku yaala Imaaraadka Carabta. Waxaa lagu soo waramayaa in xanuunka coronavirus uu ku dhacay bishii hore. Mahdi ayaa la afgambiyey intii lagu guda jiray muddo xileedkiisii labaad ee labadii samar ee uu ra'iisul wasaaraha ahaa kadib afgambigii military ee sanadkii 1989 kaasoo dhabaha u xaaray in madaxweynihii hore ee Cumar Xasan al-Bashiir uu xukunka la wareego isagoo xukunkana hayay muddo 30 sano ah ka hor intii aan isagana inqilaab looga tuurin sanadkii hore. Intii isbedelaysay hoggaanka dalka Suudaan ayaa Al-Mahdi waxa uu ahaa shaqsi saameyn badan. Xisbiga Ummaha ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay in Mahdi lagu aasi doono subaxnimada Jimcaha magaalada Umudurmaan ee dalka Suudaan. Dadaalada Mareykanka ee lagu joojinayo halista kooxaha argagixisada ee guud ahaan Afrika ayaa la hardamaya iyadoo taliyaasha militariga ay la tacaalayaan rajada laga qabo dhimista ciidamada iyo kala beddelka mudnaanta sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay dowladdu soo saartay oo ku saabsan howlgallada argagixisada dararka. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa hadda qaaradda Afrika waxaa ka jooga ilaa 5,000 askari, kuwaasoo badankooduna ay joogaan dalka Jabuuti. Qiyaastii 650 ilaa 800 askari ayaa ka howlgalaya Soomaaliya, iyadoo 760 dheeraada la geeyay qaybo ka mid ah galbeedka Afrika. Laakiin saraakiisha xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa waxay u muuqdaan inay ka walaacsan yihiin haddii aan la sii wadin joogitaankooda awoodda ay u leeyihiin inay dib u riixaan kooxaha ku xiran Al-Qaacida iyo Daacish laga yaabo inay waxyeelo soo gaarto. Saraakiisha Pentagonka ayaa waxay ka fikirayeen inay yareeyaan inta badan tirada ciidamada jooga Afrika sanadkii la soo dhaafay. Mareykanka ayaa 4 diiwaan geliyay dhimashadii ugu badnayd ee coronavirus ilaa iyo bishii May, isagoo tirada ku daray ku dhawaad 200 oo ku nookaysas cusub ah, taasoo ah tii ugu xumayd ee dalka soo marta waqti kasta inta lagu jiro aafada xanuunkan. In ka badan 89,000 oo qof ayaa isbitaalka la dhigay, laga soo bilaabo arbacadii shalay tirada kale ee rikoorka ah ayaa imaaneysa iyadoo oo laga walaacsan yahay in khamiista maanta ah ee ciidda Thanksgiving Mareykanka ay xitaa horseedi doonto in badan oo infection-ka ah iyadoo dadka ay u safrayaan inay la kulmaan qoysaskooda iyo asxaabtooda saraakiisha gobollo badan ayaa xayiraad soo rogay si loo yareeyo faafitaanka fayraska si kastaba ha ahaatee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa soo saartay amar ku meel gaar ah oo ka xannibaya gobolka New York inuu dhaqan geliyo xadidaadda tirada isugu imaanaysa goobaha macbadyada ee meelaha uu cudurku ku sii fidayo codayn 5-4 ayaa maxkamaddu kula safatay kaniisadda Roman Catholic ee magaalada Brooklyn iyo laba goobood oo madhabta Orthodox-ka ah oo ay leeyihiin Yahuudda oo ka soo horjeeday nidaamkii uu dejiyay gudoomiyaha gobolka Andrew Cuomo.
aad bay u mahadsantahay Aashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington. aan ku bilownay xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee xilka madaxtinimada u ordaya ee Soomaaliya oo maalmahan uu shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyin iyo ku tilmaamay guddiyo lagu daray xubno ka tirsan hay'adaha nabad sugidda iyo sirdoonka ee dowladda shaqaalaha maamulka ee dowladda xubno ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqsiyaad taageero u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warmurtiyeedkan ay ka soo saareen shirkooda maalmahan u socday ayay sidoo kale musharaxiintu ku hanjabeen in ay qabanayaan doorasho kale haddii ay yiraahdeen dowladdu ay ku adkaysato in aan wax laga bedelin guddiyadan doorasho ee muranku ka taagan yahay wariyaha VOA da Seyn Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho
shirkii maalmahan magaalada Muqdisho uga socday xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa maanta warmurtiyeed ka soo saaray kaasoo ay kaga hadleen geedi socodka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka soo socda warmurtiyeedka ka soo baxay musharaxiinta oo ka koobnaa 18 qodob ayaa ugu horreyntii lagu dalbaday in la kala diro guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo uu khilaafka ka taagan yahay kuwaasoo ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo askar ciidamada ka tirsan islamarkaana guddiyada lagu soo magacaabo wada tashi iyo wadar ogol maadaama ay sheegeen in magacaabistoodii hore la waafajin waayay dastuurka musharaxiinta ayaa sidoo kale soo jeediyeen guddiyada doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi loo madax banaaneeyo in uu soo magacaabo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi sidoo kalena doorashada xubnaha xildhibaanada gobollada waqooyi lagu qabto xerada ciidamada cirka afisyooni ee garoonka diyaaradaha Muqdisho ayna goobjoog ka ahaadaan musharaxiinta beesha caalamka iyo ciidamada amniga booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM sidoo kalena xubnaha beelaha banaadiriga ku matalaya guddiyada doorashada loo madax banaaneeyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelahaasi doorashadoodana ay ka dhacdo si la mid ah xerada afisyooni musharaxiinta waxay ugu baaqeen madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in aysan gudad gelin qabashada doorasho aan la isku waafaqsanayn iyo in ay masaafo isku mid ah u jirsadaan musharaxiinta taageeradoodana aysan u gaaryeelin musharax gooni ah waxaana ay fariin dowladda in si degdeg ah ay uga saarto maamulka iyo ciidamada ay geyso gobolka Gado si loo ilaaliyo midnimada Jubaland isla markaana ay ugu suurto gasho qabashada doorashada golaha baarlamaanka ee deegaanadaasi afayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa war-saxaafadeedka u aqriyay warbaahinta
kadib markii goluhu uu arkay ama ay u cadaatay in madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si cad u baalmaray heshiisyadii siyaasadeed ee golaha wada tashiga qaranku uu gaaray 17-kii September 2020 baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyay 26-kii bisha September lafteeda kadib markii uu golaha arkay in madaxweynuhu uu jabiyay sharciyada iyo xeerarka ka mamnuucaya shaqaalaha rayidka iyo ciidanka qaranka ee dalka inay hawlwadeen ka noqdaan doorashooyinka kuna soo daray guddiyada doorashooyinka ee labada heer heer dowlad goboleed iyo heer federaal waxa uu goluhu soo saaray in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba guddiyadana lagu soo magacaabo wada tashi iyo wada ogol dhinacyada ay arintaasi xuseeyso oo ka mid yihiin dawladda federaalka dawlad goboleedyada dalka iyo golaha midowga musharaxiinta maadaama aan magacaabistooda la waafajinin shuruucdii dalka laba in guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya senator cabdixaashi cabdillaahi haatanna ka mid ah hoggaanka ugu sarreeya dalka isla markaasna ka soo jeeda gobollada waqooyi soomaaliland uu sharciyad buuxda u haysto inuu magacaabo xubnaha gobolladaasi ku matalaya guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka
musharaxiinta madaxweynaha ayaa dhanka kale ugu baaqay taliyaha nise fahad yaasiin in uu xilka baneeyo maadaama ay sheegeen inuu yahay madaxa ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo
qodobkoodii tobnaad in iyadoo la cuskanayo mabaadiida ku xusan dhammaan faqrooyinka qodobka 172aad ee dastuurka kumeelgaarka ah uu taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir uu banneeyo xilka hoggaanka niisa maadaama uu yahay madaxa ololaha dib doorashada musharax madaxweyne ee xiltiisu sii dhammaanayo mudane maxamed cabdillaahi farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay-adda sirdoonka qaranka haddii dowladda federaalku ay qaaddo tallaabooyin doorasho oo aan heshiis lagu ahayn waxa uu goluhu caddaynayaa in isaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada uu ka shaqayn doono hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ah
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka mid ahaa musharaxiinta ka qayb gashay kulanka ayaa sheegay in aan loo baahnayn in xilligan dalka la geliyo jahwareer siyaasadeed isagoo dowladda ugu baaqay in doorashada ay ka dhigto mid daah furan oo aan qofna lagu dulmin
mar haddii la gaaro gebagabadii xilkii doorasho lala rabo in la aado doorashadu waa inay u dhacdaa si hufan oo lagu wada qanacsan yahay kalsooni leh iyadoo la raacayo sharciga iyo dastuurka iyo soo jireenka taariikheed ee dadka soomaaliyeed u leeyihiin doorashooyinka hufan sida laga dhawaajiyey waxaa la filayaa dalku inuu galo doorasho qof iyo cod ah laakiin nasiib darro taas ma dhicin waxaa loo laabtay nidaamkii hore haddana nidaamkii hore ma naqanin mid qanciya dadka murashaxiinta ee raba inay galaan doorashooyinka bal wuxuu noqday nidaam lagu kala yeelay dowladda meesha joogta iyo madaxdeeda waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo dadka halkaan isugu yimiday ma wadaan colaad ma abaabulayaan colaad waxay abaabulayaan nabad laakiin xaqiiqada ay gaareen waxay tahay hadday ka aamusaan oo sidaan ay wax ku socdaan dhibaatada imaan karta inaan laga aamusi karin marka dadka soomaalida in looga digo loona istaago sidii looga badbaadi lahay tariinku inuu derbiga ku dhaco baabuurku derbiga inuu ku dhaco diyaaraddu inay meel khatara ku dhacdo
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka soomaaliya weli kama hadlin go-aanka ka soo baxay midowga musharaxiinta lamana oga in ay dalabka musharaxiinta u hoggaansami doonto iyo in kale in kastoo khilaafka taagan uu salka ku hayo dhismaha guddiyada doorashada la dhisay Seynab Abuukar Maxamed v o a Muqdisho
mahadsanid Seynab Abuukar oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay
xidigii kubadda cagta ee dalka Argentina Diego Armando Maradona ayaa shalay geeriyooday kadib markii wadnaha istaagay sida ay sheegeen dhaqaatiirtiisa iyo qareenadiisa Maradona oo 60 sano jir ahaa ayaa dhowaanaan xaaladiisa caafimaad ay aad u liidatay iyadoo qalliin looga sameeyey maskaxda dhowr toddobaad ka hor Maradona ayaa Argentina kula guuleystay koobkii kubadda cagta adduunka ee 1986 markaas oo ciyaartii ugu dambeysay ay kaga adkaadeen Jarmalka waxa uu ahaa ciyaaryahan si weyn loogu xusuusto taariikhda ciyaaraha kubadda cagta adduunka wariyeena cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa taariikhda ciyaaryahankaasi soo koobaya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha xidigii hore ee kubadda cagta dalka Argentina iyo kooxda Napoli Diego Armando Maradona ayaa xalay geeriyooday kadib markii uu wadnaha istaagay sida uu sheegay qareenkiisa Maradona oo 60 sano jir ahaa ayaa dhowaanahan xaaladiisa caafimaad ay liidatay iyada oo qaliin looga sameeyey maskaxda dhowr toddobaad ka hor Maradona ayaa Argentina kula guuleystay koobkii kubadda cagta adduunka ee 1986 markaas oo ciyaartii kama dambeysta isugu soo hareen xulka dalka Germany oo ay ka adkaadeen. Waxay ka hor inta aan lagu dhawaaqin dhimashadiisa ayaa warbaahinta Argentina waxa ay shalay wareysay in Maradona ay asiibtay xaalad halis ah iyadoo dhaqaatiirta loogu yeeray gurigiisa oo ku yaala waqooyiga Buenos Aires. Madaxweynaha Argentina Alberto Fernandez ayaa durba ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordii qaran ah oo loo sameeynaayo Maradona. Hadaba Maxamed Haaji Muslimiin oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington kaas oo hore ugu soo ciyaaray kooxdii dawladda hoose ee Muqdisho markii dambena ka mid noqday tababarayaasha kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya ayaan weydiiyay waxa geerida Maradona ay uga dhigan tahay dunida kubadda cagta.
Geerida ku timid laacibkan kubadda cagta adduunka waxay u dhigan tahay shaqsi muhiim ah ayaa ka tagay oo caan ku ahaa kubadda cagta adduunka oo dhan, maamul, taageere, ciyaartooy, dadka timamka leh ha ahaadaano caalamka kubadda cagta adduunka oo dhan, nin magac sharaf ku lahaa oo muhiim u ahaa oo laacibiinta ugu waaweynaa adduunka soo martay ayaa ka tagay. Marka aad ayuu ninkaas macnaha muhiim ugu yahay sportiga caalamka oo dhan.
Muslimiin waxaad sheegtay inuu muhiim ahaa, marka Maradona qof caynkee ah ayuu ahaa isaga?
Niyo Maradona wuxuu ahaa nin horta oo aragtay nin aan saas u sii dheereen, nin gaaban oo dhexdhexaad aadna u gaabneen. Dabeecad ahaan marka la dhaho niyo xoogaa beeshinkiisa ayaa aad u liitay, dulqaadkiisa ayaa yaraa. Marka ugu yaraan ilaa iyo 6 kooxood ayuu u soo ciyaaray Argentina u badnaato, waa kii Napoli xataa usoo ciyaaray oo meel aysan weligooda gaarin gaarsiiyey. Marka niyo waxoogaa dabeecaddiisa dhinacana wuxuu ka ahaa waa iska normal ciyaartooy ahaan, marka oo ciyaartooydu ku dhex jiro waa iska caadi, laakiin markii geemka ay tahay waa nin horta ee u kulantay saddexda arin oo section oo ninka ciyaaryahanka laga rabo, waa harder, stronger iyo faster buu ahaa. Marka dabeecad ahaan xoogaa yar wuxuu ku liitay dulqaadka kaliya bis. Man sidiisa kale wuxuu ahaa nin kabtan ah oo ciidan ah, hogaamiya ah, kabtannimada u qalma 4 qof aduu helo, wuxuu ahaa nin macnaha oo aad u hasal garaynaayo.
Dhacdooyinka isboorti ee lagu xusuusan karo ee dhacay ee Maradona maxaa ka mid ah?
Horta number 1 waxaa ka mid ahayd guushii uu u soo hooyay waddankiisa 1986-kii oo World Cup-ka uu u qaaday. Waa number 1 horta, taas waa mid aysan ilaabi karin. T78-kii wuxuu ahaa mid aad u adeeg badan, corruption badanna wuu ahaa, laakiin way qaadeen Marie Kambis iyo nin Bazarella la dhahayaan ka xusuustaa, dad fanaaniin ahaayeen ayagana. Laakiin ninkan wuxuu ahaa 86-kii maadaama 82-gii asoo ka xun uu baxay, 82-gina waxay ahayd iskajwalka ugu xunaa oo knock out oo 3 tiim oo waaweyn isku aadi, haddaa xusuusatid waxay ahayd Argentina iyo Italiyaan iyo Brazil, maxaa ciyaar dambe la dheelaaba saddexdooda isku jirooni noqdeen. Marka asoo kaarka ridka qaatay ayagoo Brazil la dheelaya, nin ayuu haraantida cajirka ka saaraya intuu caroodo oo refriiga, asaga dhinaca refriiga aad ayuu eedeen jiray dhinaca refsi, maadaama ninkaanu nin xariiftan badan, faster uu ahaa, defenderkana aad bay u necbaayeen, way garaaci jireen. Marka sharcigana waxa waaya ninka dee asaga meesha xakamka ah mugta ruulka qaabilsan, waxyaabuu raba ninkan muu samayn karo. Aad ayuu dhinacaas ugu tabanayay, aad ayuu u carooday. Marka kaarka ridka ayuu qaatay ciyaartii 82-gii Brazil markuu la ciyaarayay, kadib ayuu dib u habeen isku soo sameeyey. Ninkan xoogaa waxyaabaha oo daraaga energiga ayuu isticmaali jiray 82-gii, kadib wuu joojiyey, wuu soo diyaar garoobay. Ninkii wuxuu soo noqday oo saddexdii oo muhiimka ah layska rabay, oo harder ah, stronger ah, faster ah, go'aan ayuu gaaray. Go'aankiisna wuu ku guuleystay 1986-kii ayaa waddankiisu championka u qaaday. Waxaa kaloo aan la ilaabi karin oo la xusuustaa, haddii aad xusuusatay ciyaartii ayagii Ingiriiska dhex martay, goolkii gacanta ahaa wax mucjiso ayuu noqday goolkaas, ilaa iyo hadda lama ilaabo, markasta waa la soo saaraa habkii uu u booday iyo sida uu ugu dhuftay iyo gacantii goolleyg iyo gacantiisa isku dabamareen. Waxyaabahaas ayaa lagu xusuustaa ninka odayga.
Muslimiin waxaad iiga warantaa markaan kasoo tagno dhinaca ciyaarista, Maradona markii dambe waxa uu noqday tababare, bal ka waran xirfadiisa tababarka ama heerka uu ka gaaray.
Niyo tababarnimada horto ninkan waa qof walba markuu kubadda soo ciyaaro tababar ayuu noqdaa. Markuu tababar noqday kulley koox saas waaweyn oo macnaha magacyo waaweyn ama koox oo baranka imaatay oo si fiican loogu yaqaano ma jirin, haddana wuu isku dayayay inuu macalin noqdo. Haddana wuu wadi waayay caafimaad daraa u imaatay ninka, wuu wadi waayay macalinnimada. Waa ciyaartooydu way ka daran tahay, beeshin badana loo baahan yahay ninkan. Haddana dhibaatadaas oo beeshi ugu baxay, wixii in oo qofkii wadi kara loo baahan yahay dan aad uu culusaade ayilna uu fuulay marka macallinka haduu nin ayilan yahay oo qeyl badan loo baahan yahay iyo harjid badan loo baahan yahay wixii asagana way dhibaayeen marka si degdeg ah wixii oo hoos iskaga laabtay waa ka gaabiyay
haduu maasiin yahay Cabdiqaadir Maxamed Muuse Samakaab oo nolosha xuseenaya taariikhda ciyaariyankii hore ee dalka Argentina Diego Armando Maradona oo geeriyooday
markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayna taariikhda maalinta Thanksgiving-ka loo yaqaan ee dalka Mareykanka oo ah maalin qaran oo dadka shaqooyinka laga fasaxo kuna beegan maanta Sahre Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nuuna soo jeedinaysa waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee Thanksgiving-ka loo yaqaan oo guud ahaan dalka Mareykanka laga xusayo maanta oo Khamiisa maalinta mahadcelinta ee loo yaqaan Thanksgiving Day waxa sanad kasta la xusaa khamiista afraad ee bisha November oo ku beegan khamiista ugu dambeysa bisha 12aad sanad kasta munaasabadan ayaa la qabanayay muddo qarniyo ah balse waxay si rasmi ah maalin qaran u noqotay sanadkii 1836 xilliga wixii ka dambeeyayna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraad ah ku shaqeeya maalinta Cabdicasiis Saalax Cumar waa mid ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta
taariikh ahaan waxa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay u soo haajiraan waddanka Mareykanka iyadoo qoliyo diintooda la qararaya oo dhibaatooyin fara badan kala kulmay kaniisadii ka jirtay waddanka boqortooyada Ingiriiska ay ka soo carareen waddanka Ingiriiska
dadkaasi waxay ka soo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia
sanadku markii uu ahaa bishii September 1920-kii ayaa magaalada Plymouth ariga Ingiriiska waxaa ka baxay doon yar oo loo oran jiray Mayflower ama ubixii May oo ay saarayaan 102 qof dadkaas oo markii hore ka tirsanaa kaniisadda Church of England ama kaniisadda weyn ee England waxa ay istuseen in kaniisadii ay noqotay mid ka leexatay ama dabcisay ku dhaqankii diinta oo aan si fiican loogu dhaqmayn waxayna ka doorbideen inay ka haajiraan markaas ayaa waxay maqleen safarkii dad badan oo Yurubiyaan u galayeen Mareykanka oo halkaas u beriga kii dhibaato haysatay iyo kii gaajaysan iyo kii diinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo oran jireen waxaa la helay dhul cusub waxaa safar badan ku soo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayaa waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaan Massachusetts
dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ay soo mareen ka soo gaaray markii ay bariga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Cumar
rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyay laba nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Mareykanka ee Native Americanka loo yaqaano labadaan nin oo la kala oran jiray Samosaid iyo Squanto labadaan nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha sida wax loo beerto ayay bareen tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan
dadkii wadaniyiinta ahaa dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley kalluun iyo macmacaan laga sameeyay khudrad iyo midho waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed
qoontiga Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen waxayna ka sameysteen magaalo ay dhisteen halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen way degeen daaray dhisteen beer ay sameysteen markii ay sanad ka soo wareegtay waa 1621-kii bishii November ayay xafladii oo kale oo uu hoggaaminayay markaa qaban qaabiyay ninkii uu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la oran jiray William Bradford ayay sameeyeen oo maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindidacas ama Red Indians afka Ingiriiska lagu yidhaahdo Soomaalidu waxay u yaqaaneen Albertine taasoo ay ku barteen filimadii laga jili jiray ugu dacaadeen jiray dadkaas waxay ilaadeen waa inaynu sameynaayo dadkii beri hore qabiilkii ina casumay oo la oran jeeday Wanabout oo qabiil aada u weynaayo oo dadka wadaniyiinta ka mid ah waxaa kuga casumay iyagay madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen
laga soo bilaabo sanadkii 1621-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasabadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso balse taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmi ah loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeyay ee dalkan ka dhacay iyadoo sanadkii 1863-kii madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyay munaasabadan si alla looga mahadceliyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale
inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Maraykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan dhammaan bulshada Maraykanka dhan ay wada xusto simadana u xusaan
waan gartay Cabdicasiis sanadka 2020-ka xaaladu sidii hore way ka duwan tahay dadkii waxaa saameeyay xanuunka coronavirus dad badan iskuma safrayaan balka waraan munaasabadda sanadkani waxay kuwii hore kaga duwan tahay
sanadkan 2020-ka oo runtii si guud ahaan adduunka u saameeyay xanuunkan coronavirus-ku gaar ahaan waddanka Maraykanka oo fara ba'an ku hayo waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi munaasabadaas iyo xuskeedii hadday noqoto qaabkii loo xuseeyay oo ahayd in maalinta dad badani ay isku yimaadaan oo ay maaragtay guryaha ku kulmaan hadda ma dhici doonto in dadan isku yimaadaan waxay ku kabnaan doodaan xafladu ama xusku inta dadka guri wada degan ku nooloon maaragtay familyga dhow ah qoyska dhow ah inay ku kulmaan ayay noqonaysaa dadkii dadna isku yimaanaya ma dhici doonto cabsi laga qabo maaragtay xanuunka faafitaankiisa safarkii badnaa ee la isku safrayay ma jiri doono maaragtay dadka qaar hadda walwal badan ba ka haya qaabkii u sameyn doonaan dad baa hadda tilmaamaya inay maaragtay qaabka ay isticmaalayaan aaladda xagga internetka la iska arko
geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud
nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan waddanka loogu yimid runtii may waarin markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii nimanka Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan waddanka ka jirin inay maaragtay dadka waddanka loogu yimid wadaniyiintu dhulku wuxuu ahaa hooy oo kale xayawaanka la ilaalin jiray dhirta la ilaalin jiray qorintii meel goosato ma odhan jirin ama odhan jiraan anagaale dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii leenaya haragga ka bixinaya khilaafkoodii halkaas uu ka bilowday tirada dadka wadaniyiinta loogu yimid wadamada Americas Latin America iyo Maraykanka iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 6 milyan ahaayeen maanta tirada maanta waxa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Mareykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyay berigii markii dagaalka lagaga adkaaday in 5 milyan yihiin hadaanayba ka yarayn intooda badan meelo la yiraahdo reservation soo la isugu ururiyay markii dagaalkii lagaga adkaaday ee ka mid ah California, Arizona iyo Oklahoma gobolladaas ayaa la isugu geeyay waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed dadka la soo dhaweyn maalinta iyagu waxay sameeyaan xusmo samaystaan maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xusuusiyaan wixii iyo dhibaatadii dad badan oo xataa iyaga ahayn baa ka soo horjeeda maalinta tan shugarta la qalaanayo ee la dabaaldegayo
si kastoo xaalku yahayba maalintan ayaa ku weyn badi dadka Mareykanka waxay isku yimaadeen qoysaska iyo asxaabta waxay cunaan raashin kala duwan kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahadceliyay nimcooyinka uu siiyay Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba waxay fiyoweeda uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido waxa hadalka ku hormaraya Craig Harris
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgivingku aniga waxa iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahadceliyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyay intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahadcelinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin.
We're fortunate enough to be together and some people don't have anyone.
Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
I think of my children and my grandchildren and the way I've been blessed. And the way that God has looked after me in so many ways.
Waxa ka fikiraya caruurtayda iyo caruurti aan awga u ahaa, waana nu duceynayaa in dhammaantii Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u duceynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends, and I have two beautiful daughters who are successful and healthy, and one's in Hawaii, one's in Washington, D.C.
waxay tiri waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda midkood waxay joogtaa Hawaii midna waxay joogtaa Washington DC xuska Thanksgivingka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga iyadoo maalinta Arbacada ee ka horreysa aad loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta turkigu sidoo kalena maalinta jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday ama jimcaha madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online-ka laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan balse sanadkan suuqu sidii hore wuu ka duwan yahay malaayiin qof oo Mareykana ayaa shaqooyinkoodii waayey intii lagu guda jiray xaaladda xanuunka coronavirus waxaa shaqadii joojiyey amaba kacay shirkada iyo meherada ganacsi oo tiro badan waxaa dhaawac xoogani soo gaaray dhaqaalihii dalka Mareykanka sidaasi aawadeed inkastoo qiimo dhimista iyo xuska munaasabadda Thanksgivingku ay weli jiraan xaalku sidii hore wuu ka duwan yahay dadkuna sidii hore uma adeeganayaan safarada socdaalada iyo sidoo kale kulamada dadka badani iskugu yimanayaanna waa la xadiday taasi waxay keentay in caawa dad badani aanay ku wada cashayn doonin miisaskii cuntada badani buuxi jirtay han dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waa sahre ciidna nuur oo idinkaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo
adeeg maantahay sahre ciidna nuur oo barnaamijka bandhigga nuu soo jeedinaysay booliska magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa wado baaritaan la xiriiray cidii ka dambeysay dil wiil Soomaali ah oo habeenimadii talaadada ka dhacay waqooyiga magaalada Edmonton sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi kaasoo hadda lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada booliska magaalada Edmonton ayaa sheegay in todobaadyadii u dambeeyay ay kordheen israsaasaynta la xiriirta aargudashada balse ma aysan cadeynin in weerarka lagu dilay wiilka Soomaaliga ah kan kalena lagu dhaawacay oo arintaasi la xiriiro haddaba wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji ayaa arintan ka wareystay Bashiir Xaaji Cali oo Jamaal loo yaqaano ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen
mahadsanid xuseen adiga iyo baahda VOA and sida aad news ku maqasheen magaalada Edmonton waxa ka dhacay and maaragtay arin nasiib darro ah ayaa waxa wiil lagu dilay midna lagu dhaawacay magaalada Edmonton gaar ahaan qaybta and nordka and wiilasha waxa dilay and wiilal abaabulan oo dhalinyaro ah sida la sheegay oo la soo kor istaagay xabad labada wiil oo gaari ku jira sida booliskuna ay sheegeen wuxuu ahaa weerarkaasi weerar abaabulan oo qorshaysan marka labada wiil ee Soomaaliyeed midna wuxuu ku dhintay isla goobtii kii kalena iminka waxaa lagu daweynayaa cisbitaal ka mid ah cisbitaalada ku yaalla magaalada Edmonton saasaa wuxuu dhaceen
waataa jamaal ilaa hadda ma la og yahay cidda falkaasi geysatay wiilkaasi dilay kan kalena dhaawacay
Xuseen ilaa haddeer lama qaban lama oga dadkii falka geystay ee dilay wiilasha Soomaaliyeed sababta ku kalifteen ilaa haddeer la garan maayo laakiin sida booliisku ay noo sheegeen nimanka dilay wiilashaasi wuxuu ahaa dagaal ama maaragtay diliin qorshaysan oo ay kusoo tala galeen oo ay daba socdeen oo marka ay ogaayeen wiilashaasi meesha ay joogeen marka haddaan kusoo koobo ilaa hadda lama qaban lamana oga cidda ka dambeysay dilka iyo sababta ay u dileen
marka dil sidan oo kale loo geysto dhalinyarada Soomaalida ilaamaha amnigu waxay sheegaan inay baaritaan wadaan balse inta badan baaritaankaasi wax natiijaa kama soo baxdo arrimahaasi waxa ma iska weydiiseen jaaliyad ahaan
tan iyo 15 sano ee ugu dambeysay arrinkan dadkan dhalinyarada Soomaaliyeed ee laynayo way jirtay hay'adaha amniga ee gobolkan deganaa sidii la doonayay wax ugama qaban haday tahay soo qabasho dadkii falalka geysanayay haday tahay baaritaan rasmi ah oo lagu sameeyo kiisaska runtii qowd badan baa nu ka qabnay haddaan nahay jaaliyadda ku dhaqan gobolkan magaaladan in badan baanu maaragtay kala hadalay hay'adaha amniga iyo madaxda gobolka iyo degmadaba arrinkaasi in maaragtay fiiro gaar ah loo yeesho laguna bixiyo juhdi badan laakiin nasiib darro arrimuhuna sidii bay u socdaan runtii wax ka soo reynayana ma aragno inta dhalinyaro la dilayna boqolkiiba 90 lama helin wixii dilay marka nasiib darro jirta weeye xuseen arrinkaas
ugu dambeyntii jamaal dhibaatooyinka dilalku waa ay soo noqnoqdeen haddii ay noqon lahayd gobolka Alberta oo Edmonton ay ka tirsan tahay iyo weliba gobolka Ontario Soomaali badanna ay degan tahay marka sidee Soomaalida Canada gaar ahaan kuwa Alberta iyo Edmonton isaga kaashan karaan joojinta arrinkan
Xuseen arrintani waa arrin jirta jaaliyadda halkan degan Alberta ama Edmonton ay aad uga walaacsan yihiin in badan isaga yimaadeen sidii arrinkan loo wajihi lahaa runtii dadaal naguma yara haddaan nahay hogaamiyaasha bulshada iyo waalidiinta iyo maaragtay dad kale wax garadka ah runtii waan isku daynay waxaan u sameynay dhalinyarada barnaamijyo fara badan haday tahay shaqo abuur haday tahay sportska haday tahay maaragtay quraanka iyo seminariska iyo muxaadarooyinka oo masaajidada lagu xiro waxyaalo fara badan baan isku daynay inaan u sameyno xataa waxaa jira jaaliyada halkan Edmonton degan ama Canada inay caruurtooda si ay u badbaadiyaan dalkii hooyo geeyaan oo waxa loogu yeeray dhaqan celin ay ku sameeyaan wadamada carabta iyo wadamada islaamka ay geeyaan marka dadka halkan jooga ee jaaliyada Soomaalidu dadaal kuma yara laakiin waxa ka xoog weyn bay'adan ay ku jiraan
taas waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali oo jamaal loo yaqaano waxa uu waramayay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay VOA ayaa magaalada Garoway ee xarunta Puntland ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsan wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha kaas oo ay ka qayb galeen dad badan oo markaasii madashaasi lagu casuumay. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan Garoway ka soo diray.
Dhibaato badan baa soo maray, maasha Allah. Alxamdulillaah. Islaam ma hooyo. guri baa la siiyay, waa la caawiyay, dukaan baa leeyahay, waa shaqaystaa, shan ibnkaan dhalay, toddobay ahaayeen, laba waa iga dhimatay, aniga kabacdi xabad baa igu dhacday anoo ninkaygii la jiifo.
codkaasi Fawzi waxa uu qayb ka ahaa kulan dadweyne oo VOA ay ku qabatay magaalada Garoowe, kaasoo lagu falanqeynayay wadeeqooyinka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha. Kulanka waxaa ka qayb galayay madaxda bulshada rayidka xafiiska barakacayaasha wasaaradda arrimaha gudaha, dadka u dooda xuquuqda bini'aadamka, ardayda jaamacadaha iyo barakacayaasha laftigooda. ugu horeyn iskuduwaha barnaamijyada barakacayaasha iyo qaxootiga ee VOA Dr. Xuseen Xaaji Jaabiri ayaan weydiiyey sababaha ay VOA kulankani u keentay magaalada Garoowe.
barnaamijkan lagu qabtay Garoowe kulan dadweyne oo lagu gorfeynayay wadiiqooyinka loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha wuxuu ka mid ahaa barnaamijyo taxane ahaa oo lagu soo qabtay Baydhabo, mid kalena xamal lagu qaban doono. waxaa lagu hadlayay asaasiyan sidii loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha dhibaatooyinka haysta. Puntland waxaa ka mid tahay meelaha ugu badan ay u soo qaxeen dadka qaxootiyaasha ilaa iyo labaatan sano jooga. marka si loo helo xal waara, maxaa nolosha laga bedeli karaa dadkii joogay dhowr iyo labaatan sano? marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in talabixin dadka ay ka geystaan kulan dadweynuhu ahaa, yani si fiican ugu soo qabeen. waxaa laga soo qabgalay maamulka Puntland, wasaaradda arrimaha gudaha, si fiican loo gorfeeyey sidii loo horumarin lahaa nolosha maalka barakacayaasha, iyo barakacayaasha naftirkooda laga soo qabgalay oo arrimahooda si waaqic ugu hadlay. marka aad baan u faraxsanahay barnaamijka taxanaha ahaa, guulihii ay gaareen maaragtay dowladda Puntland waa booqataa, isdhexgalka bulshada loo sameeyey, ay barakacayaasha ka hadleen waxbarashada, caafimaadka oo badiba ku salaysan xalka waara oo maaragtay solution loo helo long term.
Fawziya Nuur Badal waa hormuudka mid ka mid ahay xarumaha barakacayaasha magaalada Garoowe, waxayna ku sugnayd iyada iyo caruurteeda muddo 10 sano ah. waxa ay kulanka ka sheegtay sababaha ay ku doorteen Puntland.
aniga markii aan fiicnaan aan helo oo la wanaajiyo, la isoo dhaweeyo oo meel la idejiyo, kii kale xagga ku dhibna waa usoo sheegaya oo dhiban uu kusoo wacayaa, wuxuu ku leeyahay walaalay waa dhibanaa maanta, meel hebel aan u barakacna maanta, saas adigana waa wacaysa Puntland meel fiican. dadku marka sidaas ay ku yimid, gobolada ay ka yimaadeen waxaa ka mid ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Jowhar, Marko, dhulal badan bay dadkan ka yimaadeen. marka maasha allah hadda alxamdulillah shukur adduunku waxa ugu fiican aan hadda kuu sheegayaa, nabadgelyo hadda haysatid, waxa cuntid allah u qabtaa, wax la cuno allah u qabtaa, laakiin nabadgelyadu waa shay qaali. hadda caafimaad iyo nabadgelyo aad ku soo seexatid, aadan madfac ka cararaynin oo xabad ka cararaynin, horta alxamdulillah shukur annaga cunada gacanta kula jirna madfac iska soo dhacay alxamdulillah shukur. maanta billa waxyaalaha loo doorto barakac maanta u doortaan kula sida aan qiyaasay ama dhowr, hadda dad badan wax badan baa hadda barakac soo ahay. adiga hadda waxaa barakac ahay 10 sano aan Garoowe joogay. waxyaalaha aan hadda aan ku jeclaaday hooyo hadda qurux ka muuqata baan ahay, ilmeyga nabadgelyo haystaan.
kulankan waxaa xoogga lagu saarayay sida loo horumarin karo nolosha barakacayaasha. waxaa martidii goobta fadhiday ka mid ahaa Beexaani Axmed Barre oo ah agaasinka barakacayaasha Puntland.
waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu horumarin karo horta waa xaggii nolosha. qofkii markuu uu soo guuro oo anagii dhul aan siino oo dhulka la dejiyo, nolol bay u baahan yihiin. waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa in dadka loo siiyo maalgelin. way bixiyaan hay-adaha badankood, qaar baa bixiya $500,000 maalgelin. maalgelintaasoo ah qoysas fara badan baa waxaa la siiyaa lacago si ay ugala soo baxaan noloshooda oo ay ku dabiraan. waxaa arkaysaa 6 bilood ka bacdi lacagtii $1,000 lacag fiican bay u dhalaysaa. marka waxaa ugu fiican, xalka ugu weyn, in dadkaas marka hore xalka waara loo raadiyo, guryo loo dhiso, kabacdi wixii maalgelin loo heli karo lagu maalgeliyo.
gudoomiyaha bulshada rayidka Faysal Axmed Warsame iyo Nimco Muuse Dalaf oo kamid a u dhaqdhaqaaqayaasha dhinacyada bini'aadanimada iyo horumarinta qoyska, sidoo kalena ka mid ahay madaxda ururka saxaafadda Maab ee Puntland, ayaa labaduba ku dheeraaday nidaamka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha.
xal dhow iyo xal fog. xalka dhow waxaan oran karaa horta dadka barakacayaasha ah waa loo dadaalaa oo taakula waa jirta, hadday ahaan la dowladda iyo bahwadaagteeda ku mashquulsan barakacayaasha. laakiin waxaan aaminsanahay intaa ka gadaale inay jihadu dhankooda jirto oo iyaga hadduusan horumarkii ka imaan, waxaa la tarayaa aysan wax badan qaban karin. waxaa la rabaa inay waxbarashada u nuglaadaan. waxyaabaha la hadalhaya waxaa ka mid a in xataa haddii iskuulladii la furo oo macallimiinta xitaa mushaharka laga bixiyo inaan iskuulka ardayda soo xaadireen haddii anaku soo horumarin oo waxbaran maxaan ku dhahdaa kama baxaysaa nolosha hadda ku jirtaanin wax kastana waxa ka wanaagsan qofnimada iyo damiirka waxa ku jira dad badan oo karti leh talanti leh bulshada xirfad walba ay leedahay buuxin kara waxaad ka soo bixi kartaa dhakhaatiir looyaro saxafiyiin laakiin taas idinka idinka imaan kartaa ma aha inaa gacmaha iyo luga intaas ku qabsataan dhahdaan barkac maanay cid kale wax ka sugtaan ama shaqooyin hoose ama nolol hoose ay ku jirtaan saa uga bixi lahaydeen idinka maskaxdina iyo qalbigeena ku xiran tahay in maskaxda qalbiga lagu xoroobaana wax walba kow ka ah waxaan isleeyahay waxyaabaha loo baahan yahay meesha ka maqan waxaa ka mid a wacyigelinta iyo arrimahaas oo kale lagu samayn lahaa iyo tiiraan iyo bixin in dadkan loo sameeyo tarmaatig weeye fosiyo kale marka xasuusato arrintii qofku intuu dhibtii la ilmeynay waa intii weli xanuunkeeda hayo xalka waarana waxa weeye ani waxaan qabaa oo mar walba la soo taagan dadka inay dad caadiya noqdaan dadku soo dhex galaan guryaha degaan isdhexgal bulsho yimaado xaqii doorashada kole anaga waxaan wax ku darsanay maalin
anu waxaan mar walba annaga bulshadaseed ahaan aan aaminsannahay kuwa aragtideenu tahay mushkiladda dadka soomaaliyeed oo maanta gudaha ku barakacsan oo guryahooda aan joogin oo qaxootiga oo dayacan oo dhibaatooyinka badan haystaan iyo kuwa banaanka ku dhibaataysan ayagana sidoo kale wadamada jaarka ayay meel fogfo u qaxay oo caruurtoodii iyo dadka kale dhumeen waxaa sabab u ah siyaasiyiinta soomaalida waxaan anagu aaminsanahay inay tahay siyaasiyiinta soomaalida inay ayagu heshiiyaan in dalka waddo u furaan in siyaasadda deganaansho ah oo isqaqabsi lahayn iyo dowladnimo hore loo wado in waxaa jira hadda aan micnaha wli xilli doorasho lagu jiro in deganaansho la muujiyo in ilbaxnimo iyo in cod la helo ay noqoto qofkuna uu codkiisa uu dhiibto dadkaana soomaaliyeedna xaquuqa waddan ku leeyihiin mas-uuliyaddaasna maanta waxaa iska loo ilaahay aakhir la weydiinayaa oo ugu horeeya waa dadka siyaasiyiinta soomaalida inay siyaasadda laga heshiiyo waa xalka waara oo looga bixi karo waxaa maanta jira ama gudaha la jooga ama dibadda ha loo qaxo
barakacyaasha ayaa tilmaamay caqabado badan oo ka haysta dhanka nolosha islamar ahaantaana ay u baahan yihiin inay gacan helaan arrimaha ay taabtan waxaa ka mid ahaa dhanka waxbarashada iyo fursado shaqo abuur nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu umahadsan yahay nuux muuse birjeeb oo warbixintaasi garowe nooga soo diray dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid a barnaamijkana dhakhtarka weydii uu marti igu yahay doctor maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay daaweynta guud hana agaasimaha cusbitaalka aadan cadde ee ku yaala magaalada muqdisho dufanowga dhiigga colestrol ayaa xanuun dad badan ay qabaan oo qaarkood xataa aysan ka warheynin xanuunkaasi ayaa waxa uu keeni karayaa xanuuno kale oo halisa haddii aan laga taxadirin bal marka hore doctor maxamuud saahid waxaa nooga taataabta xanuunkaasi kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna
colestrolka dabcan family u badanaa ba jiraba sidoodaba oo hypercolesterolemia oo colestrolkoodu iska badan yahay si kasta hadduu u dadaalo dhaxal ku yimid marka kaasu dabcan daawo waa inuu qaata waa inuu dadaala waa inuu ordaa waa in dhulka la dhiga colestrolka dad badan waxaa jira aan buurnayn sokor aysan ku dhicin waxba ku dhicin colestrolka keliya kacsan dhiikara ku dhacay ama colestrolka keliya kacsan wadnaha ayuu beelahaya ama colestrol keliya kacsan maskaxdii ayaa faalij ku dhacaya maxaale lug iyo gacanu naaf ka noqonaya marka dad waxaa jira family ahaan u badan waa qodob qodobka kale waxaa waaye dad sokor qaba oo markaa colestrolkii uu kacay dad waxaa jira marka lugahooda ku doontay oo iyaga cunitaankooda uu u badan yahay inay dufanka badsadaan dufanka dufan fiicanee dufan xunaa jira isagana wax kale maaha waa l d l k h d l k aan kusoo noqonayna labadii kale fiicnaa waxaa waaye dufanka xoolaha ka yimaada shaxmiga oo baruurta ka timaada dadna cadiin bay yidhaahdaan ka timaada xoolaha lama jecla weliba khaasatan dadku hadduu afartan iyo waxaa uu gaaro kasii badan maxaa jira dhaqaaqooda yaraaday iyo orodkooda dhaqan uma aan lihiin soomaali haddaana dad ordaayo warmuwaashaa la leeyay ninkan weyn laakiin waxaa waaye daawo waay adduunkaaso dhan waxaa arkaysa ruux ordaaya waxaa la gubayaa colestrolka marka dad badanoo waxaa jira marka raashin دفن له أما عد كعذوب دفن لهين أما برئ إذا دواء كتجنا هاي أما هدي بهل بكر يعني عيل بدن هاي وكج علي هاي أما رأيشين كأنه درجة سليل عدي لجسوا بفنا أركي سمرقي هين يعني طبقة الرئيس وذ السليلة هذا إنسان لين سمر ده هاي ستوى إن النفقة لهين مرك أنا وح عن نوع عزتك وكل عايو وعدد يجريشين كذو أبت الدفن هذا هذا لو كتر صدق يعني سنت عاقو ذي وجريه تدنا وعدد كان الفم اللي واسع يا وقول عاور هيركا وقول حلا تدنا محن رسكرا مرك وركول عليه تدار دم أبي حكيم مثل سرك
بسم الله مجيء وح عبد القادر ويس أحمد إنه هو ما جلنا أختر كي بعد 40 فرصة نصيا سؤال شر أختر كي جينا وحواي ديكرك محلو دوايا كورتك مسليه
ديكرك دوين له طبعا دوين فربضان ومحل الاضطباء وحكفي عنه هذا الاركي حتى ذاتك أصل قوضة محذية هي مسقنا ذاتك يروبيا كوركا كي من نوعي دوين كفي عنا جرى ذاتك أفريكان كان نوعي كفي عنا جرى ستر ترتيبة له دوايا يعني هل دواء الغضايا هدي انفعوه إذا الله الله قدقا هدي انفعوه سدح الله قدقا iyaga naftooda si u shaqeeyaan waa kala badan yihiin intooda badan ma taqaano hadda wadanka alxamdulillaah waa laga helaa qaar wadnaha garaacisay yareynayaan qaar xididadaay ballaarinayaan waasiinayaan qaar xididada wadnaha intaysan imaanin bay maxaliirada waasiinayaan qaar xididada wadnaha ka baxay waasiinayaan qaar waxa yareynayaan volume-ka yaani inta biyo oo jirkaada ku jira ayay yareynayaan kaadaaday badinayaan saasi ku yareynayaan marka siyaalo badan ayaa oo la dagaalamo ayaa jira waxaan ilaahay dhikarka runtii isaga ayaa noocyo kale leh mid iska dhib yar iyo mid dhib badan iyo kuwa aad jibiir oo aad u adag ayaa jira daaweyntooda dhammaantoodna waxay khatar bay leeyihiin in ruuxa indhabeel ay ku ridaan in ruuxa wadnihiisii ay baabiyaan in maskaxdii ay ku furmaan waxaasoo dhan dhibaato ay leeyihiin kortagna waa leeyahay kortag oo fiican loo sheegay ruuxa inuu caadaysiin cusbada kadaay raashinka ka yareeyay intii ka yareeyay ka loo khaas ahaan dadka 40 sano ka weynaaday inay cusbada taatanba iska fogaayaan sodiumka waa mid la sheegay laba in cholesterolka iyo raashinka subagii difan kariyo yareysto saddex ruuxa inuu san cayilin inuu ku dadaalo haduu cayilo wuxuu u janjeeraa inuu mataqaana uu ku dhaco dhikar afar ruuxa inuu caadisto exercise inuu sameeyo orod badan waxa taa waxaa jira dhiikarka ku daaweeya dhiikarka wuxuu markuu yahay maal ku daaweeyo orod caadi samaatana inuu ordo socodna sameeyo maankii 30 daqiiqo 150 daqiiqo toddobaadkii ayaa la yiraahdaa ama sameeyo 75 daqiiqo orod ah maareeyo strenuous activity yaraa yani physical activity xoog badan waxaan dadka dhalinyarada ka soo toobaysaa yani ruuxi neftuudo uu neftuuraayo marka saas dil la yelo weekly loo sameeyo ogaada exercise inta mar la sameeyo nafta la iska qaado saacad la ordo hadana la iska fadhiyo oo toddobaad ama xal la sameeyo wax micno sameeyaysa malaha waxa la sheegay waxa waaye system si regular oo nidaamsan loo sameeynaayo aad xisaabsanaysid daqiiqadahaada toddobaadkii toddobaad waa caawa haday ku gafto habeen dambe aad sameeyaysid usbuucii inta badan lix subaxood ama lix habeen ama shan ka dhigo adiga waxa lagaa rabaa totalkii 150 iyo wax ka badan ayaa lagaa rabaa toddobaadkii inaad sameysid dadka saasa oo dadaala nin dhaqtar oo professor aniga professor iga ahaan jiray ayaa iga sheekeynayay oo talyaani ah yacni daweynka markuu qaata ayuu ku xanuunsadaa ku daweeyaa orod orod maasu orda saacado badan oo orda bresherkiisu waa dhacay maaragti laakiin hadduu istaago haddana waa ka cabareshrka marka waxaa la rabaa in lagu wado shaqadaas shaqa joogta ay noqoto iyadana daaweyntiisa ka qayb gashaa waana kahortagna waa noqon kartaa daaweynna waa noqon karaa exercise
intaasna dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka uu martii ugu ahaa dr maxamuud saaxid maxamuud oo ku takhasusay daaweynta guud anaga asmaaxa cusbitaalka aadan cadde ee ku yaala magaalada muqdisho intaan markal kumi doono sida ay nabadgelyo
سند إبراهيم حسن داندوري أو برنامج كدكتور كويدي نوصو جيدنه
كل سنة قهر كسو دوا دوركي الدنيا أو مركلة أو ينو أخرسو عاشي إبراهيم عدن
رئيس الوزراء يقدم بيي سيد المقراد أهلا صدرته دلك السودان صادق المهد يا جريودا يسوي دادي سوى هيد سيد تاني أفرسانو حسب جيس قرن كأمة هي بيان وصوصار خميس توحى وشاع كقاضي إن المهد يقول أنت يحرون كورونا فيروس سدحت ضباط كديب مركي الله دقي عسبيت الكوية الله إمارات كعربته وحلقوا صور رمية إن حنون كورونا فيروس وكل عيب بشي هري مهد يلا أفجن بيجي أنت اللي جوجو تجرب مدحليت كيسي لبعض اللي بدي سمر ورئيس الوزراء ها كديب أفجن بيجي ملتري سنة كي كوني سجال بقول سجالي سديت إن كي كاس ودبها وحاري إن مدحويني هري عمر حسن البشير وحكم كل وريجو يسقو حكم كنا حيي مدة صدّن صنعة كهر إنتي آن إستغانا إنقلاب لغة تورين سنتكي هوري إنتي إيس بدلي سيهو غان كدالك السودان أي المهدي وحاوها شخصي سامين بدن حسبيغا أمّا هيا سيدو كالي بيان كودا كوشيغا إن مهدي لغوات سيدونا صبح نمدة جمعها مغالا دو مدرمان إدالك السودان dadaalada mareekanka ee lagu joojinayo halista kooxaha argagixisada ee guud ahaan Afrika ayaa la hardamaya iyadoo talayaasha militaryga ay la tacaalayaan rajada laga qabo dhimista ciidamada iyo kala bedelka mudnaanta sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay dawladdu soo saartay oo ku saabsan howlgalada argagixisada dararka taliska mareekanka ee Afrika ayaa hadda qaarada Afrika waxa ka jooga ilaa 5,500 askari kuwaas oo badankooduna ay joogaan dalka Djibouti qiyaastii 650 ilaa 800 askari ayaa ka howlgalaya Soomaaliya iyadoo 760 dheeraad la geeyay qayb ka mid ah galbeedka Afrika laakiin saraakiisha xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa waxa ay u muuqdaan inay ka walaacsan yihiin hadii aan la sii wadin joogitaankooda awood ay u leeyihiin inay dib u riixaan kooxaha ku xiran al-Qaacida iyo Daacish laga yaabo inay waxyeelo soo gaarto saraakiisha Pentagonka ayaa waxa ay ka fikirayeen inay yareeyaan inta badan tirada ciidamada jooga Afrika sanadkii la soo dhaafay
aad bay u mahadsantahay Aashe Ibrahim Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington
ilaahay heesta ayaynu jalaacayna markana dhageysiyaal ku soo dhawada heestan
galabna mana dhigistaal waan naga intaa waxaad ina soo codsiinay Jamaal Ahmed Usmaan iyo aniga oo ah Falastiin Ahmed Iimaan intaan markala kulmi doono nabadgelyo